สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือยากอบนะครับวันนี้จะเริ่มที่หัวเรื่องเวลามอบชีวิตไว้กับพระเจ้าแล้วเราได้ผลอะไรบ้างเราได้ผลอันหนึ่งคือพระคุณของพระเจ้าช่วยดูยากอบบทที่4ข้อ6หน่อยครับแต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่ยิงจ้องหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมหรือคนที่ใจถ่อมนะครับซึ่งที่เราศึกษาแล้วเราเห็นเกี่ยวกับการประพฤติของคริสเตียนนั้นเกี่ยวกับที่พยามารมาล่อลวงทางโลกกับเนื้อนางด้วยและเห็นเกี่ยวกับที่พวกคริสเตียนที่ไม่ทอมใจลงอาจจะมีการเถียงกันอาจจะมีการคัดกันซึ่งวิธีที่จะชนะสิ่งเหล่านี้ให้ทอมใจลงยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์และยอมพึ่งพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่เราต้องการเวลาได้การทดลองจากพยามารโลกหรือเนื้อหนังหรือเวลามีคนมาต่อว่าเราหรือหาเรื่องกับเรานั้นเราควรจะพึ่งพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้นถ้าหากว่าเราเกิดใจยิ่งจ้องหองและคิดว่าไม่ต้องการพระเจ้าเราสามารถที่จะชนะเองได้ก็บอกว่าพระเจ้าจะต่อสู้กับเราอันนั้นแน่นอนเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการที่จะให้พระเจ้าต่อสู้กับเราที่เราต้องการจริงๆก็คือต้องการพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาเจอสถานการณ์แบบนั้นในชีวิตของเราให้เราทอมใจลงให้เรานับว่าเราแก้ไขเองไม่ได้ถ้าใครมาต่อว่าหรือเถียงกับเราให้ทอมใจลงให้มอบเรื่องไว้กับพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าจะทรงประทานพระคุณให้แก่เราจริงๆแล้วพระคุณเป็นสิ่งที่เราอาจจะนึกว่าเป็นเกี่ยวกับความรอดเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อแต่พระคุณนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราตลอดชีวิตของเราเป็นความช่วยเหลือจากพระเจ้านั้นและพระเจ้าอยากจะประทานพระคุณของพระองค์ให้กับเราบอกว่าทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราทอมใจลงนั้นพระเจ้าจะทรงประทานพระคุณให้กับเราเป็นผลอันหนึ่งที่เราได้รับเมื่อมอบชีวิตไว้กับพระเจ้าผลที่สองคือพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าจะสถิตอยู่ใกล้เราช่วยดูยากอบบทที่4ข้อ8นะครับจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะสถิตอยู่ใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจเอ๋ยจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ในข้อนี้เราเห็นว่าถ้าหากว่าอยากจะให้พระเจ้าสถิตอยู่ใกล้เราก็เราต้องเข้าใกล้พระเจ้าก่อนข้อนี้บอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะสถิตอยู่ใกล้ท่านที่บอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้านั้นก็แสดงว่าเราทิ้งสิ่งที่เป็นความผิดความบาปในชีวิตของเราสิ่งที่ทำให้เราขาดจากพระเจ้านั้นคือสารภาพบาปของเราต่อพระองค์เวลาทำแบบนั้นเราจะเข้าใกล้พระเจ้าแล้วจากนั้นพระเจ้าจะสถิตอยู่ใกล้เราจริงๆแล้วเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะสถิตอยู่ใกล้คริสเตียนทุกคนพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากจะมีส่วนในชีวิตของเราพระเจ้าอยากจะ อยู่ใกล้ชิดกับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ยินดีเวลาเราเข้าใกล้พระองค์ในข้อนี้ต่อไปพูดถึงสิ่งที่ต้องทำถ้าจะเข้าใกล้พระเจ้าบอกว่าคนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดซึ่งแสดงว่าเหตุที่เราอยู่ไกลจากพระเจ้านั้นเป็นเพราะเหตุความบาปของเราและวิธีที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นก็ต้องชำระมือของเราให้สะอาดอันนี้ไม่ใช่แค่ล้างมือของเราด้วยน้ำแต่นี้เป็นการสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าที่บอกว่าชำระมือนั้นก็มือเป็นอวัยวะของร่างกายที่เราใช้ในการกระทำเพราะฉะนั้นเราต้องชำระการกระทำของเราให้สะอาดให้ละทิ้งการกระทำที่ไม่ได้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าและให้มีการชำระคือให้มีการกระทำที่เป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์และบอกว่าคนสองใจเอ๋ยจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ตอนแรกพูดถึงการชำระมือซึ่งเป็นการชำระการกระทำของเราแต่ในตอนท้ายนี้บอกว่าคนสองใจเอ๋ยจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ที่ชำระมือพูดถึงภายนอกการกระทำของเราแต่ที่ชำระใจก็พูดถึงภายในของเราเป็นความคิดเป็นรากแห่งสิ่งที่เราทำในชีวิตของเราที่บอกว่าคนสองใจเอ๋ยนี่หมายถึงคนที่อยากจะทำตามพระเจ้าแต่อยากจะทำตามพยามาลบ้างด้วยคือเป็นคนสองใจคือเขายังตัดสินใจว่าจะตามใครบ้างดีเขาตามพระเจ้าบ้างตามพยามาลบ้างเพราะฉะนั้นเป็นคนสองใจพระเจ้าอยากจะให้เราชำระใจของเราให้บริสุทธิ์คือให้มีความตั้งใจในใจของเราว่าเราจะไม่ทำตามสิ่งที่พยามาลแนะนำให้ทำนั้นแต่เราจะมอบชีวิตไว้กับพระเจ้าให้เป็นผู้รับใช้ให้เป็นทาสของพระเจ้าและมีใจที่รักพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นถ้าทำแบบนั้นเป็นการชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ถ้าทำสิ่งแบบนี้ก็เป็นการเข้าใกล้พระเจ้าและเวลาทำแบบนั้นพระองค์จะสถิตอยู่ใกล้กับเราซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากในชีวิตของเราแล้วชื่อดูบทที่4ข้อ9นะครับจงเป็นทุกข์โศกเศร้าและคร่ำครวญจงให้การหัวเราะของตนกลับกลายเป็นการคร่ำครวญและความปีติยินดีของตนกลับกลายเป็นความเศร้าสลดซึ่งในข้อนี้ที่บอกว่าจงเป็นทุกข์โศกเศร้าและคร่ำครวญต้องถามว่าเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับความผิดและความบาปในชีวิตของเราในสิ่งที่เราทำบาปในสิ่งที่เราเป็นคนสองใจนั้นให้เรารู้สึกโศกเศร้าและคร่ำครวญคือให้มีความเสียใจที่เราทำสิ่งนั้นบอกว่าจงให้การหัวเราะของตนกลับกลายเป็นการคร่ำครวญคือการหัวเราะเป็นสิ่งที่เราทำเวลาเรามีความยินดีในความบาปของเราเราก็หัวเราะทำให้เรามีความสุขในใจด้วยการกระทำความบาปของเรานั้นการกลับใจเสียใหม่นั้นก็จะทำให้การหัวเราะเพราะเหตุความบาปกลับกลายเป็นความคร่ำครวญคือเราจะมีความเสียใจเพราะความบาปที่เราทำเช่นกันความปีติยินดีของตนพูดถึงความปีติยินดีเมื่อเราทำบาปแล้วถ้าเรากลับใจเสียใหม่จริงเราบอกว่าความปีติยินดีของเราจะกลับกลายเป็นความเศร้าสลดคือเราจะมีความเสียใจเพราะเหตุความบาปที่เราทำนั้นเราจะไม่มีความปีติยินดีในบาปนั้นต่อไปจะไม่มีการหัวเราะ เพราะเหตุบาปที่เราทำนั้นแต่การรู้สึกเศร้าสลดการรู้สึกคร่ำครวญนั้นก็แสดงถึงการกลับใจเสียใหม่ของเราจริงๆแล้วการกลับใจเสียใหม่ไม่ใช่แค่คำพูดที่สารภาพบาปต่อพระเจ้าแต่เราควรรู้สึกเสียใจจริงๆเวลาเราสารภาพบาปนั้นต่อพระเจ้าเราทำบาปต่อพระองค์ความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้ารู้สึกเสียพระทัยหรือเสียใจหรือเศร้าใจแล้วความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พระเยซูถูกตรึงไว้บนกางเขนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาเราทำความผิดความบาปนั้นเราควรจะรู้สึกเศร้าใจควรจะรู้สึกคร่ำครวญในสิ่งนั้นเวลาเรามาสารภาพบาปต่อพระเจ้าและสำหรับพระสัญญาของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะสถิตอยู่ใกล้เราแล้วต่อไปพระเจ้าจะทรงยกชูเราขึ้นชูดูบทที่4ข้อ10นะครับท่านทั้งหลายจงทอมตัวในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นซึ่งในข้อนี้พูดถึงคนที่ทอมตัวหรือทอมใจต่อพระเจ้านั้นการทอมใจนั้นเป็นการรู้สึกเสียใจในความผิดบาปของเราเป็นการยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราช่วยตัวเองหรืออยู่เพื่อตัวเองก็ไม่เหมาะสมเราควรจะพึ่งพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นว่าถ้าเรามีใจยิงจ้องหองพระเจ้าจะต่อสู้กับเราแต่ในข้อนี้บอกว่าถ้าเราทอมตัวลงในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นบอกว่าพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นคือพระเจ้าต่อสู้กับคนยิงจ้องหองที่ไม่ยอมสารภาพบาปของเขาแต่คนที่ยอมสารภาพบาปนั้นพระเจ้าจะทรงยกชูเขาขึ้นคือแสดงว่าพระเจ้าจะยกโทษให้กับเราแล้วพระเจ้าจะให้เรามีสติปัญญาในการรับใช้พระองค์ให้เราทำสิ่งที่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคริสเตียนแล้วก็คนในโลกนี้ให้เขาเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะทรงเป็นผู้นำชีวิตของเราช่วยดูบทที่4ข้อ13นะครับดูเถิดท่านที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนั้นเมืองนี้และจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่งและจะค้าขายได้กำไรและให้เราดูข้อ14กับข้อ15ด้วยเพื่อจะดูทางเรื่องในสิ่งนี้นะครับข้อ14บอกว่าแต่ว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าจะมีอะไรมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นอะไรเล่าก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่แต่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็หายไปและข้อ15ท่านทั้งหลายควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะมีชีวิตอยู่และจะกระทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นซึ่งในข้อ13ที่บอกว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนั้นเมืองนี้แล้วก็จะอยู่ที่นั่นปีหนึ่งและจะค้าขายได้กำไรจริงๆการวางแผนสำหรับชีวิตของเราก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่ความผิดที่เราเจอในข้อนี้เราเห็นว่าคนนี้วางแผนสำหรับชีวิตโดยไม่ได้ปรึกษากับพระเจ้าก่อนคือเขาคิดเองว่าเขาจะทำอะไรสำหรับชีวิตของเขาเขาจะไปวันนี้หรือพรุ่งนี้จะเข้าไปในเมืองจะอยู่ที่นั่นหนึ่งปีและจะค้าขายได้กำไรจริงๆแล้วการค้าขายได้กำไรก็ไม่ผิด นะครับแต่ความผิดที่อยู่ในข้อนี้คือว่าเขาไม่ได้พึ่งพระเจ้าเขาพึ่งตัวเองเขาวางใจในความคิดเห็นของตนเองโดยไม่ได้ปรึกษากับพระเจ้าในข้อ14ก็พูดถึงการร้ายประโยชน์ของการวางแผนโดยไม่ได้พึ่งพระเจ้าบอกว่าแต่ว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งคนที่วางแผนในข้อ13นั้นบอกว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะทำอะไรแต่ในข้อ14บอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นคนที่วางแผนสำหรับชีวิตของเขาโดยไม่ได้พึ่งพระเจ้าโดยไม่ได้ปรึกษากับพระเจ้าเขาไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรในวันพรุ่งนี้และนี่เป็นความจริงสำหรับเราทุกคนชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่เวลาเราพึ่งพระเจ้านั้นเราก็สามารถที่จะมีความมั่นใจว่าพระเจ้ากำลังดูแลชีวิตของเราแล้วก็พระเจ้าจะให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราแต่สำหรับคนที่วางแผนสำหรับชีวิตของเขาเขาก็เห็นว่าคนนี้ก็คิดกลายเป็นเวลา1ปีแต่พระคัมภีร์บอกว่าเราไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นอะไรเล่าก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่แต่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็หายไปซึ่งในข้อนี้เราเห็นถึงความไม่มั่นคงแห่งชีวิตของเราตามเนื้อหนังก็แทบทุกคนคิดว่าเขาจะทำสิ่งนี้ทำสิ่งนั้นเขาคิดว่าจะอยู่เป็นเวลาหลายปีก็เวลามีปัญหาเกี่ยวกับไวรัสโควิดนั้นรัฐบาลบอกว่าควรจะใส่หน้ากากควรจะอยู่ห่างจากคนอื่นควรจะระวังตัวเพราะว่าถ้าได้โควิดนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับชีวิตของเราแต่จริงๆแล้วเห็นหลายคนทั่วโลกที่ไม่ได้ตามคำแนะนำนี้เขาก็ออกไปเที่ยวออกไปเล่นโดยไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้อยู่ห่างจากคนอื่นทุกคนคิดว่าเขาจะมีชีวิตยืนยาวไม่ได้คิดถึงวันพรุ่งนี้แต่พระเจ้าบอกว่าชีวิตของเราเหมือนหมอกถ้าเคยเห็นหมอกตอนเช้ามีหมอกลงมาก็เป็นเมฆที่ลงมาถึงพื้นโลกนี้ก็อยู่ประเดี๋ยวหนึ่งเพราะว่าตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วแล้วก็มีความร้อนจากดวงอาทิตย์มาถึงหมอกนั้นก็จะหายไปหรืออาจจะลอยขึ้นไปอยู่ในท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งแต่หมอกนั้นก็อยู่บอกว่าประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็หายไปและชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นไม่มั่นคงไม่ทราบว่าจะอยู่นานเท่าไหร่บนโลกนี้เพราะฉะนั้นการวางแผนโดยไม่ได้พึ่งพระเจ้าโดยไม่ได้ปรึกษากับพระเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เพราะว่าเราไม่ทราบว่าแผนนั้นจะสำเร็จหรือไม่เราไม่ทราบว่าเราจะอยู่นานเท่าไหร่บนโลกนี้ในข้อ15บอกว่าเราควรจะพูดยังไงบอกว่าท่านทั้งหลายควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะมีชีวิตอยู่และจะกระทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นซึ่งเราเห็นว่าถ้าเราวางแผนสำหรับชีวิตของเราเราควรจะปรึกษากับพระเจ้าก่อนเราควรจะขอให้ทราบน้ำพระทัยของพระองค์บอกว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราก็จะมีชีวิตอยู่และจะกระทำสิ่งที่เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราออกจากโลกนี้เราก็ไปถึงสถานที่ที่ดีกว่านั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้กับชาวโลก พูดถึงการออกจากโลกนี้เขาจะตกใจเขาจะกลัวเพราะว่าเขาไม่ทราบว่าในอนาคตจะมีอะไรบ้างแต่พวกคริสเตียนเราสามารถที่จะสบายใจได้เพราะว่าเราทราบว่าเวลาออกจากโลกนี้เราจะอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าซึ่งดีกว่าอยู่ในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวางแผนสำหรับชีวิตของเราให้เราปรึกษากับพระเจ้าก่อนขอให้ทราบน้ำพระทัยของพระองค์แล้วให้ตั้งใจที่จะทำน้ำพระทัยนั้นนะครับแล้วต่อไปข้อ7นะครับการเสียสละสามารถทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณความโอดครวญของผู้มั่งมีที่เห็นแก่ตัวช่วยดูยากอบบทที่5ข้อ1นะครับดูเถิดท่านผู้มั่งมีจงร้องไห้โอดครวญเพราะความวิบัติซึ่งจะเกิดขึ้นกับท่านซึ่งในข้อนี้เวลาพูดถึงคนมั่งมีจริงๆแล้วการเป็นคนมั่งมีการมีทรัพย์สมบัติมากมายนั้นหรือถ้าพูดถึงการมีพอสำหรับเลี้ยงชีวิตก็ไม่ได้เป็นความผิดความบาปนะครับถ้าพระเจ้าอวยพรแบบนั้นก็ขอบคุณพระองค์แต่ข้อนี้พูดถึงผู้มั่งมีที่เห็นแก่ตัวซึ่งในข้อต่อไปเราจะเห็นถึงกิจการของเขาที่เห็นแก่ตัวนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มั่งมีที่มีการกระทำหรือที่มีใจที่เห็นแก่ตัวนั้นบอกว่าจงร้องไห้โอดครวญเพราะความวิบัติซึ่งจะเกิดขึ้นกับท่านแสดงว่าเวลาคนมั่งมีใจที่เห็นแก่ตัวนั้นเขาควรจะร้องไห้โอดครวญเพราะความวิบัติจะเกิดขึ้นกับข่าวนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าเขาควรจะนึกถึงการประพฤติในชีวิตของเขาและเขาควรจะมีความเสียใจและกลับใจเสียใหม่ต่อไปเราเห็นการเสียหายของผู้มั่งมีที่เห็นแก่ตัวช่วยดูบทที่5ข้อ2กับ3นะครับทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังไปและหมอดก็กัดเกินเสื้อผ้าของท่านทองและเงินของท่านก็เกิดสนิมและสนิมนั้นจะเป็นพยานลักฐานต่อท่านและจะเกินเนื้อท่านดูดไฟท่านได้สะสมทรัพย์สมบัติไว้แล้วสำหรับวันสุดท้ายนะครับและเงินกับทองของเขาจะเกิดสนิมและสนิมนั้นจะเป็นพยานหลักฐานต่อเขาและบอกว่าจะเกินเนื้อท่านดูดไฟสิ่งนี้แสดงถึงความไม่มั่นคงของชีวิตของเขาไฟเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งของยังรวดเร็วก็แสดงว่าสิ่งที่คนมั่งมีนี้ได้สะสมไว้สำหรับตัวเองนั้นก็สามารถที่จะหายไปในแป๊บเดียวนะครับซึ่งหลายครั้งคนมั่งมีถ้าเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้พึ่งพระเจ้าในชีวิตเขาได้วางใจในทรัพย์สมบัติของเขาในเสื้อผ้าในเงินกับทองสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะวางใจในพระเจ้าแต่พระเจ้ากำลังสอนว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะหายไปในแป๊บเดียวและบอกว่าท่านได้สะสมสมบัติไว้สำหรับวันสุดท้ายอันนี้เราเห็นใจที่เห็นแก่ตัวซึ่งถ้าใครเก็บสิ่งไว้สำหรับวันสุดท้ายแสดงว่าเขาจะเก็บไว้สำหรับตัวเองจริงๆแล้วพระเจ้าประทานสิ่งต่างๆให้กับคนที่รู้จักกับพระเจ้าเพื่อจะให้เขาใช้ในชีวิตและเพื่อเขาจะใช้ที่จะช่วยคนอื่นด้วยคนมั่งมีคนนี้เขาไม่ได้เป็นแบบนั้น ขาได้ทรัพย์สมบัติไว้แล้วก็เขาเก็บไว้สำหรับวันสุดท้ายซึ่งแสดงว่าเขาไม่ได้แบ่งให้กับคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นพระเจ้ากำลังบอกเขาว่าสิ่งที่เขาเก็บไว้สำหรับวันสุดท้ายคือสิ่งที่เขาพึ่งนั้นพระเจ้าสามารถที่จะเอาไปจากเขาในแบบเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดว่ามั่นคงพระเจ้าบอกว่าไม่มั่นคงนะครับในข้อ4กับ5เราเห็นถึงการประพฤติของคนมั่งมีนั้นบอกว่าดูเถิดค่าจ้างของคนงานที่ได้เกี่ยวข้าวในนาของท่านซึ่งท่านได้ช่อโกงไว้นั้นก็ร่ำร้องขึ้นและเสียงร้องของคนที่เกี่ยวข้าวนั้นได้ทราบถึงพระกามขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจอมโยธาแล้วท่านมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและสนุกสนานท่านได้บำรุงเลี้ยงจิตใจของท่านเหมือนอย่างในวันประหารนะครับซึ่งในข้อนี้เราเห็นการประพฤติของคนเห็นแก่ตัวนี้ซึ่งเขามีมากทรัพย์สมบัติมากมายเขาสามารถที่จะให้ค่าจ้างกับคนงานของเขาอย่างดีมีโอกาสที่จะช่วยเขาให้มีชีวิตที่ดีนั้นแต่เห็นว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาได้ช่อโกงพวกเขาเพราะฉะนั้นบอกว่าเขาร่ำร้องขึ้นและเสียงร้องของเขาไปถึงหูหรือพระกามของพระเจ้านั้นในข้อนี้เห็นว่าเรียกพระเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจอมโยธาจอมโยธานั้นก็เป็นพวกทหารซึ่งแสดงว่าเป็นพระเจ้าที่ต่อสู้คนที่เห็นแก่ตัวนั้นที่มาริธรรมยังชอบธรรมมาริธรรมยังยุติธรรมต่อคนงานของเขาหรือต่อคนอื่นที่เขาพบในชีวิตของเขาและเป็นคนที่ร้องถึงพระเจ้านั้นพระเจ้าจะมาต่อสู้กับคนนั้นซึ่งแสดงว่าเขาจะมีการเสียหายอย่างมากมายในข้อ5บอกว่าท่านมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างฟุ่มเฟือยและสนุกสนานคือขณะที่คนงานของเขามีไม่พอสำหรับเขาแล้วถูกคนนี้ช่อโกงด้วยคนนี้ก็อยู่อย่างสนุกสนุกสนานแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการในชีวิตจึงบอกว่าท่านได้บำรุงเลี้ยงจิตใจของท่านเหมือนอย่างในวันประหารซึ่งแสดงว่าเขากำลังเลี้ยงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยอย่างสนุกสนานก็มีพอสำหรับชีวิตไม่ยอมช่วยคนอื่นเป็นคนเห็นแก่ตัวก็กำลังพูดถึงปลายทางแห่งชีวิตของเขาซึ่งเป็นวันประหารหมายว่าเขาจะถูกประหารจากพระเจ้าคือพระเจ้าอาจจะตัดชีวิตของเขาให้สั้นลงหรือเขาอาจจะถึงวันที่เขามีไม่พอสำหรับชีวิตของเขาเองแสดงว่าพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจอมโยธานั้นจะได้ต่อสู้กับเขาแล้วก็ปลายทางของเขาจะไม่มีความสุขเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวและต่อไปเราเห็นการโหดร้ายของผู้มั่งมีที่เห็นแก่ตัวซึ่งในข้อ4นี้เราอ่านแล้วเราเห็นความโหดร้ายของคนนี้ซึ่งสำหรับคนงานของเขาเขาช่อโกงพวกเขาคือเขามีความต้องการในชีวิตบางทีเขาบอกว่าจะให้วันละ300บาทแต่พอทำงานแล้วเขาให้แค่วันละ100บาทซึ่งเขาช่อโกงพวกนั้นพวกเขาทุกคนมีสิ่งที่เขาต้องซื้อสำหรับชีวิตต้องมีการเสียค่าเช่าบ้านค่าไฟค่าน้ำค่าอาหารสำหรับครอบครัวต้องมีค่าที่จะส่งลูกไปโรงเรียน ซื้อเสื้อผ้าให้เขาคือสิ่งที่ต้องการในชีวิต คนนี้ที่เป็นคนมั่งมีจริงๆ สามารถที่จะช่วยเขาได้ แต่เขาชอบกงพวกเขา เป็นความโหดร้าย ซึ่งแสดงว่าคนนี้ไม่ใช่คนซื่อสัตย์ ไม่ใช่คนที่ไว้ใจได้ เขาก็ชอบกงคนที่คัดสน แล้วก็ไม่ได้พูด อย่างตามความจริงกับพวกเขาในข้อหกบอกว่าท่านได้ตัดสินลงโทษและได้ฆ่าคนชอบธรรมเขาก็ไม่ได้อยู่ขอโทษไม่ได้ต่อสู้ท่านในข้อนี้พูดถึงคนที่คนมั่งมีชอบโกงนั้นบอกว่าท่านได้ตัดสินลงโทษและได้ฆ่าคนชอบธรรม คือถ้าคนงานของเขามาขอร้องถึงศาลขอให้ความยุติธรรมจากนายของเขาพวกเขาที่ขอร้องต่อศาลนั้นได้รับการตัดสินลงโทษและอาจจะถูกฆ่าก็ได้ซึ่งแสดงว่าคนนี้ก็โหดร้ายจริงๆไม่ยอมช่วยเขาแล้วบอกว่าเขาก็ไม่ได้ต่อสู้ท่าน ซึ่งพวกเขาก็เพราะว่ามีคนงานหลายคนอาจจะมากบฏต่อนายของเขาอาจจะทำร้ายเขาแต่จริงๆแล้วเขาใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่คนนี้เพราะว่าเขามีเงินมากคิดว่าเขาให้สินบนกับผู้พิพากษาคือเขาได้ใช้เงินของเขาเพื่อจะเอาชนะ คนที่ขอร้องแล้วก็ฟ้องเขาต่อศาลนั้นซึ่งเป็นคนที่มีความกระทำที่โหดร้ายจริงๆต่อไปเราเห็นการพิพากษาต่อผู้มั่งมีที่เห็นแก่ตัวในข้อสามที่อ่านไปแล้วบอกว่าทองและเงินของท่านก็เกิดเสน่ห์และเสน่ห์นั้น จะเป็นพยานหลักฐานต่อท่านและจะเก็บเนื้อท่านดูดฝ่ายท่านได้สะสมทรัพย์สมบัติไว้แล้วสำหรับวันสุดท้ายซึ่งพูดถึงแล้วว่านี้เป็นการพิพากษาต่อของพระเจ้าต่อคนนี้สิ่งที่คนมั่งมีไว้ใจนั้นพระเจ้าสามารถที่จะทำให้หายไปในแบบเดียวกันในพริบตาเดียวซึ่งทุกสิ่งที่เขาได้นั้นสามารถที่จะเกิดเสน่ห์สามารถที่จะมีมอดเมื่อกี้แล้วก็ทุกสิ่งสามารถที่จะหายไปเหมือนถูกไฟไหม้ซึ่งเขาไว้ใจในทรัพย์สมบัติของเขาแต่สุดท้ายเขาจะได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าหลายครั้งเราดูสถานการณ์ในโลกนี้ ในเวลานี้เองเราเห็นคนอาจจะเห็นคนมั่งมีหรืออาจจะว่าคนชั่วเป็นฝ่ายชนะและคนธรรมดาเป็นฝ่ายที่แพ้แต่พระเจ้าบอกว่าในวันสุดท้ายคนมั่งมีที่เห็นแก่ตัวที่ไม่ยุติธรรมต่อคนอื่นก็จะได้รับการพิพากษาจากพระเจ้า เพราะเหตุว่าหนังสือยากอบนี้เขียนถึงพวกคริสเตียนผมคิดว่าอาจารย์ยากอบนี้พูดถึงคนมั่งมีที่เป็นคริสเตียนจริงๆแล้วถ้าคนมั่งมีรับเชื่อในพระเจ้าแล้วเขาสามารถใช้ทรัพย์สมบัติของเขาในทางที่ดีมากแทนที่จะเก็บเงินไว้ในธนาคารแห่งโลกนี้ เขาสามารถที่จะใช้ในงานของพระเจ้าแล้วเงินนั้นจะถูกฝากไว้ในธนาคารบนสวรรค์สิ่งของที่อยู่ในธนาคารบนโลกนี้จะมีวันที่สูญเส้นบาทแต่สิ่งที่อยู่ในธนาคารแห่งพระเจ้านั้นก็จะเก็บไว้ถาวรแล้วก็ยิ่งกว่านั้นจะได้บำเหน็จสำหรับสิ่งนั้นด้วยซึ่งถ้าหากว่ามี ที่เห็นแก่ตัวแบบนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเขามีใจที่ห่างไกลจากพระองค์คนมั่งมีนั้นควรใช้ชีวิตสำหรับพระเจ้านั้นในการช่วยเหลือคนที่มีความต้องการคนที่ขาดสนและในการประกาศพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นคำเตือนสำหรับคนมากมีในคริสตจักรที่ยังเห็นแก่ตัวนะครับแล้วข้อ8นะครับความอดทนสามารถทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณกอไก่ตัวอย่างในอดีตคือโยบชิดูยากอบบทที่5ข้อ10นะครับพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์และการอดทนของพวกศาสดาพยากรณ์ผู้ได้กล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งในข้อนี้ที่พูดถึงความอดทนนั้นพระเจ้าอยากจะให้เราดูชีวิตของพวกศาสดาพยากรณ์ให้พวกเขาเป็นแบบอย่างสำหรับพวกเราในการทนทุกข์และการอดทนซึ่งพวกเขาแทบทุกคนก็โดนทุกทรมานโดนการเคี่ยวเข็นโดนปัญหากับประชาชนในสมัยนั้นแต่พวกเขาก็มีความอดทนในการรับใช้พระเจ้าถึงแม้ว่าประชาชนในสมัยนั้นไม่ยอมรับคำสอนคำเทศนาของพวกเขาก็ยอมโอทนในการรับใช้พระเจ้านั้นก็เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพวกเรานะครับช่วยดูในหนึ่งโครินธ์บทที่10ข้อ11นะครับเขาบอกว่าแต่บันดาเหตุการณ์เหล่านี้จึงได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายผู้ซึ่งกำลังอยู่ในการสูบลายของแผ่นดินโลกซึ่งข้อนี้พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมที่บอกว่าบันดาเหตุการณ์เหล่านี้จึงได้บังเกิดแก่เขานั้นก็คือคนที่เชื่อในพระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็เป็นเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกไว้คือบันทึกไว้ในพระคำของพระเจ้าเพื่อเตือนสติเราทั้งหลายซึ่งแสดงว่าสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เดิมนั้นพระเจ้าได้รักษาไว้สำหรับพวกเราให้พวกเราอ่านแล้วก็ได้ศึกษาจากสิ่งเหล่านั้นให้สิ่งเหล่านั้นเป็นตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งนั้นเพื่อเตือนสติเราทั้งหลายผู้ซึ่งกำลังอยู่ในการสูบลายของแผ่นดินโลกซึ่งแสดงว่าชีวิตของคนที่เชื่อในพระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นพระเจ้าได้เขียนไว้ให้เป็นตัวอย่างสำหรับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นในยากอบบทที่5ข้อ10นั้นก็พูดถึงความอดทนและการทนทุกข์ของพวกศาสดาพยากรณ์นั้นก็เป็นตัวอย่างหรือเป็นแบบอย่างสำหรับพวกเราให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาแล้วช่วยดูข้อ11ยากอบบทที่5ข้อ11นะครับดูเถิดเราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุขท่านได้ยินเกี่ยวกับความอดทนของโยบและได้เห็นที่สุดปลายแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเบี่ยมด้วยพระเมตตาและความกรุณาปราณีสักเท่าใดซึ่งข้อนี้บอกว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุขอันนี้อาจจะตรงกันข้ามกับความคิดของคนทั่วไปนะครับถ้ามีโอทอนสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มีความโศกเศร้ามีความเสียใจแต่สำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้านั้นบอกว่าเราถือว่าผู้ที่โอทอนก็เป็นสุข แล้วพระเจ้ายกตัวอย่างของโยบซึ่งเรื่องของโยบนั้นโยบเป็นคนมั่งมีเขาอยู่ในสมัยก็พ่อๆกับอับราฮัมนั้นแล้วเห็นว่าโยบได้เสียแทบทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติของเขาก็หายไปพวกของชายของเขาก็หายไปลูกทั้ง10คนของเขาก็เสียชีวิตแล้วแม้แต่ภรรยาของเขาก็กบฏต่อพระเจ้าและบอกว่าโยบควรเช่งด่าพระเจ้าแล้วก็ตายไปแต่โยบมีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ามี3คนมาปรึกษากับโยบทุกคนกล่าวโทษโยบนั้นบอกว่าเหตุที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเขาเป็นเพราะเหตุความบาปหรือความเย่อหยิ่งของเขาแต่โยบยังไว้ใจในพระเจ้าโยบมีความอดทนในสถานการณ์นั้นบางคนคิดว่าชีวิตของโยบที่มีความทุกข์นั้นก็ใช้เวลาประมาณ1ปีซึ่งแสดงว่าเขามีความอดทนนานสำหรับความทุกข์นั้นแต่เพราะว่าเขาอดทนและเพราะว่าเขาไว้ใจและเชื่อในพระเจ้ามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเขาทรัพย์สมบัติที่หายไปนั้นพระเจ้าให้คืนมาเป็น2เท่าพวกผู้รับใช้ของเขาพระเจ้าให้คืนมาเป็น2เท่าแล้วลูกของเขาพระเจ้าให้เขาได้ลูกอีก10คนนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่โยบได้รับโดยการความทุกข์เหล่านั้นโยบได้บอกว่าก่อนที่เขามีความทุกข์นี้เขารู้เกี่ยวกับพระเจ้าแต่หลังจากที่เขาอดทนในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้ามาตรัสกับเขาโดยตรงและต่อไปเขาไม่แค่รู้เกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้นแต่เขารู้จักกับพระเจ้านะครับเส้นการรู้จักกับพระเจ้าก็ทำให้เขามีความเชื่อมั่นมากขึ้นและให้เขามีความสุขในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุขจริงๆแล้วขณะที่เรากำลังอดทนอยู่อาจจะไม่มีความสุขแต่ผลของการทดลองนั้นก็เป็นสุขเราเห็นว่าเป็นแบบนั้นในชีวิตของโยบและทุกคนที่อดทนในความทุกข์ยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตแล้วชนะในสิ่งนั้นก็จะมีความสุขเพราะว่าเขาจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากพระเจ้าเขาจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์มากในชีวิตของเขาฝ่ายจิตวิญญาณนะครับแล้วตัวอย่างในปัจจุบันคือพวกกสิกรชื่อดูโยบกระทบยากอบบทที่5ข้อ7นะครับเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูเถิดชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินและเพียรรอคอยจงกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูซึ่งในข้อนี้พระเจ้าพูดถึงการอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมานี่เล็งถึงชีวิตของเราในโลกนี้เวลาเจอปัญหาเวลาเจอการข่มเหงจากชาวโลกบอกว่าให้อดทนจงกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมานี่พูดถึงการที่พระเยซูเสด็จมาบนเมฆและรับพวกเราให้ขึ้นอยู่บนเมฆกับพระองค์ซึ่งหลายครั้งชีวิตของเราในโลกนี้ก็ยากจริงๆอาจจะโดนอะไรจากทางครอบครัวของเราหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงของเราหรืออาจจะเป็นคนที่เจอ ที่เป็นชาวโลกทั่วไปเป็นการอดทนจริงๆเป็นความยากลำบากจริงๆแต่พระเจ้าบอกว่าจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาซึ่งแสดงว่าพระเจ้าจะเสด็จมาจริงๆแล้วก็พระเจ้าอยากจะให้เราอดทนจนกว่าพระองค์เสด็จมาถ้าอดทนแล้วก็จะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าซึ่งพระเจ้ายกตัวอย่างในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับชาวนาชาวนาเป็นคนที่รู้จักการอดทนนะครับเพราะว่าเวลาเขาปลูกข้าวแล้วเขาทราบว่าวันหนึ่งจะเกิดผลเขาสามารถที่จะเกี่ยวนาของเขาแล้วก็ใบขาสิ่งนั้นไปกระทบใบขายสิ่งนั้นแล้วก็จะได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่เขาทำแต่ว่าเขาต้องอดทนซึ่งเขาปลูกข้าวแล้วเขาจะต้องรอ 3-4-5 เดือนจนกว่าจะได้เกี่ยวข้าวแล้วก็จะได้กำไรจากสิ่งนั้นซึ่งเขาอดทนบางครั้งมีฝนตกพอบางครั้งมีฝนตกไม่พอบางครั้งมีฝนตกมากเกินไปก็มีหลายสิ่งที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับจนกว่าเขาสามารถที่จะเกี่ยวข้าวได้บางทีเขาอาจจะได้น้อยกว่าที่เขาคิดบางทีอาจจะได้มากกว่าที่เขาคิดแต่ว่าเขาได้อดทนจนกว่าวันนั้นที่เขาได้เกี่ยวข้าวแล้วก็เขาได้ผลแล้วก็ได้กำไรจากสิ่งนั้นเช่นกันคริสเตียนเราอยู่ในโลกนี้บางครั้งอาจจะได้ดีกว่าที่เราคิดอาจจะได้เร็วกว่าที่เราคิดหรืออาจจะได้พอที่เรานับว่าสมควรหรือก็พอดีในชีวิตของเรานั้นอย่างไรก็ตามเราจะรับเร็วกว่าหรือดีกว่าที่เราคิดนั้นให้เราอดทนในการรับใช้พระเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาชาวนานั้นก็โอทอนสุดท้ายเขาได้บำเหน็จเขาได้กำไรสำหรับสิ่งที่เขาทำนั้นเช่นกันคริสเตียนถ้าเราโอทอนในการรับใช้พระเจ้านั้นจะได้รับบำเหน็จบนสวรรค์ซึ่งขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วมีตัวอย่างในอนาคตการเสด็จกลับมาของพระผู้ช่วยให้รอดช่วยดูโยบทที่5ข้อ8นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายก็จงอดทนเช่นนั้นเหมือนกันจงตั้งอกตั้งใจให้ดีด้วยว่าการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จวนจะถึงอยู่แล้วซึ่งในข้อนี้ก็บอกเหมือนกันว่าจงอดทนและอดทนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาบอกว่าการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จวนจะถึงอยู่แล้วซึ่งแสดงว่าพระเจ้าไม่ลืมพวกเราหลายครั้งเราคิดว่าโอ้นานมากจะต้องรออีกนานเท่าไหร่จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาแต่ในข้อนี้พระเจ้าอยากจะหนุนใจเราให้เราทราบว่าจวนจะถึงอยู่แล้วก็อีกไม่นานพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาให้เรามีความมั่นใจในสิ่งนั้นแล้วก็พูดถึงวิธีหนึ่งที่จะช่วยเราในการโอทอนสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้นบอกว่าจงตั้งอกตั้งใจให้ดีคือให้มีความตั้งใจในการรับใช้พระเจ้าสิ่งที่ช่วยเรามีความตั้งใจในการรับใช้พระเจ้านั้นคือการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานการเป็นพยานการร่วมประชุมที่คริสตจักรการหนุนใจซึ่งกันและกันคือให้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ให้ตั้งใจตั้งอกตั้งใจให้ดีถ้าทำแบบนั้นก็จะช่วยเราในการมีความอดทนในการรอการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้นแล้วในยากอบบทที่5ข้อ9นะครับพี่น้องทั้งหลายจงอย่า ขุ่นเคืองใจต่อการเกรงว่าท่านจะถูกพิพากษาดูเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับยืนอยู่หน้าประตูแล้วนะครับซึ่งในข้อนี้พูดถึงวิธีที่เราควรจะประพฤติต่อพี่น้องคริสเตียนบอกว่าจงอย่าคุ้นเคืองใจต่อกันคือเราไม่ควรจะตัดสินพี่น้องหรือมีความคิดชั่วร้ายที่เก็บไว้ในใจของเราต่อพี่น้องของเราคือแสดงว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นในภายในคริสตจักรระหว่างพี่น้องสองสามคนนั้นก็ควรจะรีบยกโทษให้ควรจะรีบแก้ไขปัญหานั้นไม่ควรจะเก็บไว้ในใจของเราไม่ควรให้เป็นสิ่งที่พยามันสามารถใช้เพื่อให้เกิดความแตกแยกกันในคริสตจักรคือควรจะแก้ไขอย่างรวดเร็วให้มีความสุขให้มีความรักซึ่งกันและกันในคริสตจักรและอีกครั้งพระเจ้าพูดถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์เกรงว่าท่านจะถูกพิพากษาคือถ้าหากว่าไม่ได้แก้ไขเรื่องนี้ที่พูดถึงถ้าไม่สารภาพสิ่งนั้นต่อพระเจ้าถ้าไม่ได้คืนดีกันกับพี่น้องและให้มีความรักซึ่งกันและกันพระเจ้าจะมาพิพากษาเราสำหรับสิ่งนั้นและบอกว่าดูเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับยืนอยู่หน้าประตูแล้วคือก่อนที่คนเข้าในห้องเขาจะต้องมาที่ประตูก่อนถ้าประตูปิดแล้วเขาจะต้องเปิดประตูไว้แล้วจากนั้นจะได้เข้าไปในห้องนั้นนี่เป็นภาพที่พระเจ้าอยากจะให้เราเห็นเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูซึ่งในข้อที่แล้วบอกว่าจวนจะเข้ามาแล้วควรจะมาถึงอยู่แล้วเดี๋ยวนี้บอกว่ายืนอยู่ที่ประตูก็แสดงว่าพระเยซูใกล้จะเข้ามาแล้วก็อยู่หน้าประตูแล้วก็แค่ต้องเปิดประตูแล้วก็เข้าไปซึ่งแสดงว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้นก็ใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะรักษาการประพฤติของเราไว้ในคริสตจักรในระหว่างพวกพี่น้องของเราไม่ให้เกิดเรื่องระหว่างพวกเราแต่ให้แก้ไขเรื่องนั้นโดยเร็วให้ทอมใจลงให้สารภาพต่อพระเจ้าแล้วให้คืนดีกันกับพวกเขาและมีความรักซึ่งกันและกันภายในคริสตจักรนะครับต่อไปข้อ9นะครับการอธิษฐานอ้อนวอนสามารถทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณจูดูยากอบบทที่5ข้อ12นะครับพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็คือจงอย่าบัตรยานไม่ว่าจะโดยอ้างฟ้าสวรรค์หรือแผ่นดินโลกและไม่ว่าจะโดยคำบัตรยานอื่นใดก็ตามแต่ที่ควรว่าใช่ก็จงว่าใช่ที่ควรว่าไม่ก็จงว่าไม่เกรงว่าท่านจะต้องถูกลงโทษนะครับซึ่งสิ่งที่อาจารย์ยากอบพูดถึงนี้รู้สึกว่ามาจากมัทธิวบทที่5ข้อ34ถึง37นะครับที่พระเยซูตรัสว่าฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าปฏิญาณเลยจะอ้างถึงสวรรค์ก็ดีเพราะสวรรค์เป็นบ้านหลังของพระเจ้าหรือจะอ้างถึงแผ่นดินโลกก็ดีเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระองค์หรือจะอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มก็ดีเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์อย่าปฏิญาณโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านจะกระทำให้ผมขาวหรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่เพ พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วนะครับซึ่งในข้อนี้อาจารย์ยอก็พูดถึงลักษณะการพูดของมนุษย์เราเป็นลักษณะของชาวโลกถ้าเขาพูดอะไรแล้วสิ่งที่เขาพูดนั้นผู้ฟังดูมันว่าไม่เชื่อคนที่พูดนั้นก็จะอ้างถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงเราเห็นเกี่ยวกับคนอยู่นั้นเขาอาจจะพูดถึงสวรรค์อาจจะพูดถึงกรุงเยรูซาเล็มอาจจะพูดถึงสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวกับความเชื่อของเขาที่สหรัฐเวลาคนทำแบบนี้เขาอาจจะอ้างถึงพระเจ้าหรืออ้างถึงพระเยซูบางคนอาจจะอ้างถึงสิ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียนนั้นหรือที่เขาอาจจะเรียกว่าศาสนาคริสต์นะครับในประเทศไทยผมเคยได้ยินว่าคนเวลาเขาอ้างแบบนี้เขาอาจจะอ้างถึงแม่หรือถึงพ่อหรือถึงคนในครอบครัวถ้าผมเข้าใจผิดก็ขอโทษนะครับแต่คิดว่าทั่วโลกมนุษย์มีลักษณะแบบนี้ไม่ว่าเขาจะอ้างถึงผู้หนึ่งผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระเจ้าบอกว่าการอ้างนั้นก็ไม่ถูกต้องบอกว่าที่ควรว่าคือถ้าเป็นสิ่งหนึ่งเป็นใช่ก็จงว่าใช่หรือถ้าไม่ก็ว่าไม่บอกว่าเกรงว่าท่านจะต้องถูกลงโทษซึ่งแสดงว่าถ้าใครอ้างถึงสิ่งนี้ถึงสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สมควรที่จะได้รับลงโทษเวลาเราอธิบายอะไรให้คนอื่นฟังนั้นให้เราพูดไปเลยถ้าเขาไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่ต้องอ้างถึงสิ่งนี้อ้างถึงสิ่งนั้นก็แค่บอกว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นก็เป็นความจริงนะก็แค่นั้นก็พอถ้าจะต้องว่าใช่ก็ว่าใช่หรือไม่ก็ว่าไม่แต่ไม่พูดเกินนั้นนะครับให้พูดเฉพาะสิ่งนั้นเองซึ่งไม่ควรจะอ้างถึงพระเจ้าหรือมนุษย์หรือสิ่งของต่างๆในโลกนี้นะครับในหัวเรื่องนี้ก็พูดถึง การอธิษฐานอ้อนวอนสำหรับทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งต่อไปนี้พูดถึงว่าควรอธิษฐานเมื่อไรข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อมีความทุกข์ช่วยดูยากอบบทที่5ข้อ13หน่อยครับมีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญซึ่งเราเห็นว่าเวลาเรามีความทุกข์เราควรจะอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับบางทีอาจจะสงสัยว่าทำไมข้อ12ที่มาอยู่ก่อนข้อ13นั้นพูดถึงการปฏิญาณบอกว่าถ้าว่าใช่ก็ว่าถ้าใช่ก็ว่าใช่ถ้าไม่ก็ว่าไม่แต่ไม่ควรจะปฏิญาณไม่ควรจะอ้างถึงสิ่งนี้สิ่งนั้นแล้วถึงข้อ13นี้บอกว่าถ้าใครทนทุกข์ก็จงให้ผู้นั้นอธิษฐานนะครับถ้าได้ถึงเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อยัปตาซึ่งพูดถึงในผู้วินิจฉัยบทที่11นั้นเวลายัปตาจะไปต่อสู้กับศัตรูของคนอิสราเอลนั้นเขาทำการปฏิญาณเขาบอกว่าถ้าเขาชนะเวลาเขากลับมาถึงบ้านแล้วสิ่งแรกที่ออกมาจากบ้านของเขา ขาจะถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าซึ่งเขาชนะแล้วเวลากลับถึงบ้านแล้วสิ่งแรกหรือผู้แรกที่ออกมาจากบ้านของเขาเป็นลูกสาวของเขาก็เป็นลูกสาวคนเดียวของเขาซึ่งเพราะเหตุว่าเขาทำการปฏิญาณนี้เขาจะต้องทำตามคำปฏิญาณนั้นซึ่งเราเห็นว่าคำปฏิญาณของเขาก็ไม่น่าทำนะครับพระเจ้าบอกว่าอย่าทำปฏิญาณอย่าปฏิญาณก็แค่พูดว่าใช่หรือไม่แล้วก็ในข้อ13ถ้าใครมีความทุกข์จงให้คนนั้นอธิษฐานผมเคยเห็นลักษณะของคนหรือการกระทำของบางคนถ้าหากว่าเขาสมมติว่าเกิดเป็นโรคมะเร็งเขาจะปฏิญาณว่าถ้าพระเจ้าช่วยผมหายจากโรคมะเร็งนี้ผมจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำหรับพระเจ้าแล้วเวลาเขาหายนั้นเขาก็กระทำสิ่งนั้นซึ่งพระเจ้าบอกว่าไม่ควรทำแบบนี้นะครับควรจะพึ่งพระเจ้าเท่านั้นไม่ต้องพึ่งคำปฏิญาณของเราถ้าเราปฏิญาณสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อพระเจ้าก็ไม่ได้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยกับเราและไม่ได้ทำให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้าซึ่งเวลาเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ในชีวิตของเราไม่ต้องปฏิญาณว่าถ้าพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากสิ่งนี้ข้าพเจ้าจะอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นหรือข้าพเจ้าจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ามากขึ้นให้แค่อธิษฐานต่อพระเจ้าไม่ต้องปฏิญาณอะไรกับพระองค์เขาบอกว่าถ้ามีความทนทุกข์ก็ให้อธิษฐานต่อพระองค์อย่างเดียวนะครับและในข้อ14ก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการอธิษฐานเวลาคนมีความทุกข์หรือเวลาคนเจ็บป่วยบอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยนามันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราเห็นว่าเวลาคนเกิดไม่สบายเขาควรอธิษฐานต่อพระเจ้าข้อนี้ไม่ได้ห้ามไปหาหมอนะครับจริงๆแล้วพระเจ้าให้มีคุณหมอในโลกนี้แล้วก็รู้สึกว่าทุกปีคุณหมอมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับโรคต่างๆเกี่ยวกับวิธีที่จะรักษาร่างกายของเราซึ่งเราควรจะไปหาหมอถ้าเราไม่สบายแต่ก่อนที่เราไปหาหมอเราควรจะอธิษฐานต่อพระเจ้าขณะที่ไปหาหมอก็ควรจะอธิษฐานต่อพระเจ้าขณะที่อยู่กับคุณหมอนั้นก็ให้อธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าประทานสติปัญญากับคุณหมอนั้นแล้วเวลากลับบ้านก็ให้อธิษฐานต่อถ้าหากว่ามีเรื่องที่เราคิดว่าจำเป็นที่ควรจะเรียกผู้ปกครองของคริสตจักรมาอธิษฐานเพื่อนั้นก็เรียกร้องเขาได้เชิญพวกเขามาในคริสตจักรทุกวันนี้ผู้ปกครองคงจะเป็นสิทธิบิบาลหรือควรจะเป็นอาจารย์ของเราหรือควรจะเป็นพวกผู้ใหญ่ในคริสตจักรนั้นก็เรียกเขาให้มาที่บ้านของเรานั้นแล้วก็บอกว่าเจิมเขาด้วยน้ำมันนั้นเป็นสัญลักษณ์ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเวลาเจิมเขาด้วยน้ำมันนั้นก็แสดงว่าได้อาศัยพระเจ้าสำหรับการรักษาคนนี้มีพระบิดาเราอธิษฐานต่อพระบิดาในพระนามของพระเยซูคริสต์แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตอยู่ในพวกเราเพราะฉะนั้นนามันนี้จริงๆเป็นนามันทั่วไปนะครับเป็นนามันเครื่องรถยนต์ก็ได้ เป็นนามันที่ใช้เวลาทำอาหารก็เป็นนามันทั่วไปไม่มีนามันบริสุทธิ์อะไรแบบนั้นก็ใช้นามันที่จะเจิมคนนั้นส่วนมากอาจจะเจิมที่หน้าผากของเขาแล้วก็จากนั้นก็อธิษฐานต่อพระเจ้าในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วฝากเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความทุกข์ในชีวิตให้อธิษฐานต่อพระเจ้าเวลาเกิดความการไม่สบายในชีวิตของเราหรือในชีวิตครอบครัวหรือในชีวิตของพี่น้องคริสเตียนก็ให้อธิษฐานต่อพระเจ้าและถ้ารู้สึกว่าควรจะทำก็ขอพวกผู้ปกครองของคริสตจักรมาให้พวกเขาอธิษฐานเพื่อให้เขาเจิมด้วยนามานั้นและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูเพื่อพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาแล้วก็ช่วยหายจากโรคนั้นนะครับแล้วต่อไปพูดถึงเมื่อมีความสุขในบทที่5ข้อ13อีกบอกว่ามีผู้ได้ร่าเริงยินดีหรือก็จงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญคือเราควรจะมีความสุขในชีวิตของเราเวลามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่ทำให้เรามีความสุขก็บอกว่าจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญคือสรรเสริญใครก็สรรเสริญพระเจ้านะครับถ้าหากว่าเรามีความทุกข์ให้อธิษฐานต่อพระเจ้าถ้าเรามีความร่าเริงยินดีก็ให้เราสรรเสริญพระเจ้านะครับแล้วต่อไปทำไมเราควรอธิษฐานก็สามารถรักษาคนป่วยให้หายได้ซึ่งในยากอบบทที่5ข้อ14เราดูเรื่องนี้แล้วควรจะเรียกผู้ปกครองของคริสตจักรมาอธิษฐานเพื่อคนที่เจ็บป่วยนั้นเพราะว่าพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของพวกเขาและถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ก็จะทรงรักษาคนนั้นให้หายได้ช่วยดูยากอบบทที่5ข้อ15หน่อยครับบอกว่าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปก็จะทรงโปรดอภัยให้แก่เขานะครับซึ่งเราเห็นว่าเวลาอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นโดยความเชื่อบอกว่าพระเจ้าจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและพระองค์จะทรงช่วยเขาให้หายโรคคือพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่จะรักษาคนป่วยให้หายได้นะครับซึ่งการอธิษฐานก็มีฤทธิ์อำนาจนะครับถ้าและได้บอกว่าถ้าเขาได้กระทำบาปก็จงทรงโปรดอภัยให้แก่เขาคือบางครั้งไม่ใช่ทุกครั้งแต่บางครั้งโรคหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนอาจจะเป็นเพราะเหตุความผิดบาปของเราซึ่งก่อนที่ได้รับการรักษาให้หายหรือก่อนที่ได้พ้นจากปัญหานั้นเราควรจะสารภาพบาปนั้นต่อพระเจ้าและต่อไปสามารถช่วยคริสเตียนที่หายไปจากพระเจ้าให้กลับมาหาพระองค์อีกได้ช่วยดูในยากอบบทที่5ข้อ16หน่อยครับท่านทั้งหลายจงสารภาพความผิดต่อการละกันและจงอธิษฐานเพื่อการละกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้หายโรคคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากทำให้เกิดผลซึ่งนี้ก็ต่อจากข้อ15นั้นถ้าหากว่าโรคนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุความบาปในชีวิตของคนที่เชื่อนั้น ก่อนที่อธิษฐานขอให้พระเจ้ารักษาคนนี้ให้หายก็ควรจะมีการสารภาพผิดต่อกันและกันคือคนนั้นควรจะยอมรับผิดของเขาบางทีควรจะบอกคนที่มาอธิษฐานว่าก็เชื่อว่าหรือรู้สึกว่าเหตุที่ข้าพเจ้าเกิดไม่สบายนี้เพราะเหตุว่าข้าพเจ้าทำผิดต่อพระเจ้าขอให้พี่น้องช่วยอธิษฐานเพื่อในเรื่องนี้ด้วยและในใจของเขาก็ควรจะอธิษฐานต่อพระองค์สารภาพบาปนั้นต่อพระองค์เพื่อจะมีจิตใจที่สะอาดเพื่อคำอธิษฐานนั้นสามารถมีฤทธิ์แล้วก็พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานได้และบอกว่าจงอธิษฐานเพื่อการละการซึ่งถ้าพี่น้องคริสเตียนทำบาปนั้นเราไม่ควรจะกล่าวโทษเขาหรือไม่ควรจะตัดสินเขาคือถ้าเขาอยู่ในสภาพที่กำลังสารภาพบาปนั้นเราควรจะอธิษฐานเพื่อเขาขอพระเจ้าโปรดช่วยเขาให้เติบโตไฟจิตวิญญาณแล้วก็เลิกทำบาปนั้นเพื่อบอกว่าท่านทั้งหลายจะได้หายโรคคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากทำให้เกิดผลซึ่งเราเห็นอีกส่วนหนึ่งในการอธิษฐานที่จะทำให้เกิดผลคือช่วยคนให้หายจากโรคของเขาก็เป็นคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังคือแสดงว่าต้องมีความเอาจริงเอาจังเมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าสำหรับคนนั้นคือไม่ใช่ว่ามาที่บ้านแล้วก็เจิมคนนั้นแล้วก็อธิษฐานแล้วก็เสร็จพิธีแล้วก็กลับบ้านแต่ควรจะมีความรู้สึกใจร้อนรนมีความรู้สึกเอาจริงเอาจังในสิ่งนี้คือนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่เราขอพระเจ้าช่วยในสิ่งนี้ให้การรักษาให้หายเกิดขึ้นในชีวิตของคนนี้เพราะฉะนั้นเวลามีการสารภาพความผิดต่อการละกันก็ควรจะรวมทั้งคนที่มาอธิษฐานเพื่อด้วยคือก่อนที่เขาอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นเขาควรจะแน่ใจว่าเขาไม่มีความผิดความบาปที่เก็บไว้ในใจของเขาแต่ควรจะสารภาพผิดต่อการละกันและอธิษฐานเพื่อการละการนั้นคือทุกคนควรจะมีใจที่สะอาดในสายพระเนตรของพระเจ้าทั้งคนที่มาอธิษฐานแล้วคนที่ไม่สบายด้วยถ้าทำแบบนั้นพระเจ้าจะได้ฟังคำอธิษฐานของพวกเขาแล้วต่อไปสามารถกระทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราดูตัวอย่างของเอเลียช่วยดูยากอบบทที่5ข้อ17นะครับท่านเอเลียก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพอารมณ์เช่นเดียวกับเราทั้งหลายและท่านได้อธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินเป็นเวลาถึง3ปีกับ6เดือนซึ่งในเรื่องนี้พระเจ้าให้เราดูตัวอย่างในพระคัมภีร์เดิมอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับท่านเอเลียนั้นซึ่งบอกว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราเขาสามารถที่จะท้อใจได้เขาสามารถที่จะอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าได้เขาสามารถที่จะสารภาพบาปต่อพระเจ้าและมาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้คือเขาเป็นเหมือนกับเราในทุกอย่างนั้นเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เราเห็นฤทธิ์อำนาจในการอธิษฐานนี้ซึ่งเขาสามารถที่จะอธิษฐานและขอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือเขาอธิษฐานบอกว่ายังจริงจังเพื่อไม่ให้ฝนตกและพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเขาฝนก็ไม่ตกเป็นเวลา3ปีกับ6เดือนนะครับผมเห็นว่านี่เป็นการอัศจรรย์จริงๆนะครับ
ที่ฟองไม่ได้ตกนานแบบนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นอีกในข้อ18บอกว่าหลายท่านได้อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งและฟ้าสว่างได้ประทานฝนให้และแผ่นดินจึงได้งอกพืชผลต่างๆซึ่งเราเห็นว่าเขาอธิษฐานแล้วก็ฝนไม่ตกเป็นเวลา3ปีครึ่งแต่พอถึงเวลาที่พระเจ้าอยากจะให้ฝนตกอีกท่านได้อธิษฐานอีกครั้งและฟ้าสว่างก็ได้ประทานฝนให้คือนี่อัศจรรย์อีกนะครับเป็นการอัศจรรย์อย่างแท้จริงอธิษฐานขอให้ฝนไม่ตกพระเจ้าตอบแล้วก็อีก3ปีครึ่งอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งขอให้ฝนตกแล้วฝนก็ตกอีกซึ่งเป็นการอัศจรรย์ซึ่งแสดงถึงฤทธิ์อำนาจในการอธิษฐานเวลาเราอธิษฐานสำหรับคนเจ็บป่วยนั้นให้เรานึกถึงเรื่องนี้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับฤทธิ์อำนาจในการอธิษฐานนะครับแล้วข้อ10การนำวิญญาณถึงพระเจ้าสามารถทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณช่วยดูยากอบบทที่5ข้อ19นะครับพี่น้องทั้งหลายถ้าคนใดในพวกท่านหลงผิดไปจากความจริงและผู้ใดชักจูงเขาให้เขากลับใจเสียใหม่ได้และในข้อ20จงให้ผู้นั้นรู้เถิดว่าผู้ที่ช่วยคนบาปคนนั้นให้พ้นจากทางผิดของเขาก็ได้ช่วยชีวิตหนึ่งให้รอดพ้นจากความตายและได้ปกปิดการบาปเป็นอันมากไว้นะครับหลายครั้งเราอาจจะคิดว่าข้อนี้เล็งถึงการนำคนบาปคนที่ยังไม่รอดให้มาถึงพระเจ้าแต่เราเห็นว่าหนังสือยากอบนี้เขียนถึงพวกคริสเตียนแล้วก็บอกว่าพี่น้องทั้งหลายถ้าคนใดในพวกท่านนี่แสดงว่าคนหนึ่งในพวกพี่น้องทั้งหลายนั้นคือถ้าคริสเตียนหลงผิดไปจากความจริงซึ่งเป็นไปได้ว่าคริสเตียนสามารถที่จะอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าและที่จะหลงผิดไม่ว่าเป็นการในการกระทำหรือในการพูดหรือในความเชื่อของเขาก็บอกว่าถ้าเขาหลงผิดจากความจริงและผู้ใดชักจูงเขาให้เขากลับใจเสียใหม่ได้คือแสดงว่าพี่น้องคริสเตียนเวลาเห็นคริสเตียนอีกคนหนึ่งอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าถ้าคนนั้นไปเยี่ยมคนนั้นไปคุยกับเขาไปอธิษฐานเพื่อเขาไปแสดงความรักต่อเขาและโดยสิ่งเหล่านั้นก็ชักจูงเขาให้กลับใจเสียใหม่ได้นั้นก็บอกว่าจงให้ผู้นั้นรู้เถิดว่าผู้ที่ช่วยคนบาปคนนั้นคือคริสเตียนที่ช่วยพี่น้องคริสเตียนอีกคนหนึ่งให้พ้นจากทางผิดของเขาคือนำพี่น้องคริสเตียนให้กลับมาอยู่กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและช่วยเขาให้มาอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าก็ได้ช่วยชีวิตหนึ่งให้รอดพ้นจากความตายในวักนี้อาจจะสงสัยนิดหนึ่งว่าช่วยชีวิตคนหนึ่งคือช่วยชีวิตของคนที่เชื่อแล้วให้รอดพ้นจากความตายคือเราทราบว่าถ้าเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราจะไม่ตายตกนรกแต่ว่าจะออกจากโลกนี้ไปอยู่บนสวรรค์แต่เวลาพูดถึงให้รอดพ้นจากความตายนี้ก็เล็งถึงว่าถ้าคริสเตียนอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าแล้วก็ทำบาปที่พระเจ้านับว่าใช้คนนี้ในโลกนี้อีกต่อไปไม่ได้พระเจ้าสามารถที่จะทำให้ชีวิตของเขาสั้นลงให้เขาตายก่อนเวลาธรรมดาให้เข้าไปสวรรค์เพราะว่าชีวิตของเขา ทำให้คนอื่นสะดุดแล้วก็ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าตัวอย่างของสิ่งนี้อยู่ในกิจการนักศึกษากิจการนั้นเกี่ยวกับอานาเนียกับซาฟิรานั้นที่ขายที่เด่นของเขาแล้วก็แทนที่จะถวายทั้งหมดแด่พระเจ้านั้นซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ถูกบังคับให้ถวายทั้งหมดแต่เขาได้โกหกบอกว่าเขาถวายทั้งหมดแต่จริงๆแล้วเขาถวายแค่ส่วนหนึ่งนี้เป็นความบาปต่อพระเจ้าซึ่งอาจารย์เปโตรบอกว่าเป็นการโกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาโกหกนั้นทั้งสองคนก็ตายทันทีซึ่งนี้เป็นความบาปที่พูดถึงในข้อนี้ถ้าคริสเตียนทำบาปแล้วก็อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าเป็นคนที่ทำให้คนอื่นสะดุดแล้วก็พระเจ้านับว่าสมควรที่จะให้ไม่อยู่บนโลกนี้อีกต่อไปพระเจ้าสามารถที่จะให้เขาเสียชีวิตแล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าคนที่เป็นคริสเตียนนั้นทำบาปต่อพระเจ้าและพี่น้องคริสเตียนไปช่วยเขาให้กลับมาถึงพระเจ้าแล้วก็จะได้ช่วยชีวิตของเขาให้รอดพ้นจากความตายที่พูดถึงนี้คือเขาไม่ตายก่อนเวลาแต่เขามีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปและต่อไปได้บอกว่าได้ปกปิดการบาปเป็นอันมากไว้ซึ่งแสดงว่าถ้าปล่อยเขาไว้ให้ทำบาปเขาจะทำบาปอย่างมากมายแต่ถ้าหากว่าไปคุยกับเขาให้เขากลับใจเสียมานั้นก็จะได้ปกปิดการบาปไว้เป็นอันมากซึ่งความบาปที่เขาอาจจะทำนั้นก็ไม่ได้ทำแล้วก็สิ่งที่เขาทำแล้วแทนที่จะไปประกาศไปทั่วก็เขาสารภาพต่อพระเจ้าแล้วไม่ต้องพูดถึงอีกต่อไปและควรขอบคุณพระเจ้าที่ได้คริสเตียนให้กลับขึ้นมาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าแทนที่จะให้เขาเสียชีวิตก่อนเวลาและแทนที่จะชีวิตของเขาจะทำให้หลายคนสะดุดนั้นเขาได้กลับมาถึงพระเจ้าและเขามีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็จบหนังสือยากอบนี้นะครับสำหรับเวลานี้ก็คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ